Alina Pavelescu, istoric și director adjunct al Arhivele Naționale ale României, publică un nou roman în colecția Scriitorii Români Contemporani a editurii Humanitas. Sindromul Stavrogin, centrat pe fostul gardian Septimiu Făcăleanu. Prins în mașinăria cinică, necruțătoare a presei, el acceptă să participe în cadrul unei emisiuni de la o televiziune de provincie la o discuție cu foști deținuți politici. Aici se învârte centrul acțiunii. Confesiunea sa va declanșa o avalanșă de reacție a unor foști torționari, exploatate pe larg de întreaga presă românească. Care a fost de fapt motivația acestui antierou și ce se ascunde în spatele sincerității sale? Sunt câteva dintre întrebările la care încearcă să răspundă Alina Pavelescu.
Șirul de milițieni șerpuia printre cruci. Bocancii grei loveau pământul cu îndârjire, dar niciun zgomot nu se lăsa auzit. Pământul refuza să ignească sub ploaia de lovituri. Griul metalizat al uniformelor tăia ca un cuțit în cerul albastru. Nu era noapte, dar nici zi. Lumina se îngâna cu întunericul, aburi ieșiți din morminte se pierdeau în vălătucii de ceață. Undeva, în zarea de dincolo de cimitir, un felinar scheletic se legăna în bătaia vântului fără să scârție, așa cum nici vântul nu se încumeta să vuiască. Visul ăsta era un vis de surd, sau mai degrabă un vis de mort proaspăt, asurzit de eternitatea noii sale condiții. Știa că e în coloană, știa că nu va ieși niciodată din șirul milițienilor. Simțea cum sufletul, negru și greu ca plumbul, se scurge din el prin tălpile bocancilor, iar de acolo, tot mai adânc și mai departe, eliberându-se în sfârșit, abur pierdut în albur, de-a valma culeatul morților. Era secretul lui pe care nimeni n-avea să-l afle, căci nimeni n-avea curajul, în mijlocul liniștii, în preajma întunericului definitiv, să-l privească, să-i observe bocancii năclăiți de aburul negru. Milițienii mărșăluiau tăcuți și zglibuliți. El însuși era unul de-al lor, tăcut și zglibulit, cu nimic mai bun, cu nimic mai rău, doar poate ceva mai ușor, cu venele golindu-i se din mers de fumul întunecat al sufletului.
Alina Pavelescu, sunteți la a doua carte, care, așa cum ați spus foarte frumos, vă trece în lumea ficțiunii, după moștenirea babei Stolz, roman pe care l-ați publicat în 2016. Sindromul Stavrogin aduce în prim plan, cred, una dintre cele mai sinistre figuri ale istoriei noastre recente. Figura milițianului din timpul regimului comunist, chiar dacă vorbim aici despre Septimiu Făcăleanu, un gardian mărunt, la prima vedere, aparent inofensiv, nu? Dintr-un oarecare oraș S, uitat de lume, un personaj fictiv, dar cu foarte multe corespondențe în lumea reală. Cum l-ați întâlnit pe acest Septimiu Făcăleanu?
L-am întâlnit în primul rând în realitate, trebuie să vă spun, fiindcă această carte e rezultatul unei mirări, la care m-am gândit vreo câțiva ani după ce m-am întâlnit cu personajul real ce mi l-a inspirat pe Septimiu Făcăleanu. L-am întâlnit într-un documentar TV absolut întâmplător în 2011, care m-a interesat foarte tare acel documentar, fiindcă scriind destul de mult despre istoria comunismului, firește că mi se părea fascinant să pot asista la confesiunea, speram autentică, a unui astfel de milițian, gardian de închisoare și care se mărturisa singur torționar. E bine, n-a fost chiar așa cum mă așteptam această întâlnire, fiindcă sigur, mă interesau în primul rând mecanismele psihologice ale acestor personaje, dar nu m-aș fi așteptat niciodată că se poate să existe fake și în pocăință. Și într-un fel asta am constatat, sau cel puțin așa am interpretat eu ceea ce am văzut atunci în 2011, pentru că vedeam un om care afișa un foarte ciudat orgoliu al pocăinței, în sensul că părea să ne spună tuturor, iată-mă, am făcut lucruri rele, acum îmi pare rău că le-am făcut, între timp am devenit un om bun și asta mă face mai bun decât voi toți, oamenii normali care n-ați comis nicio faptă abominabilă. Sigur că ați făcut rău mărunt și că poate vă este jenă, dar niciunul dintre voi n-ați fost atât de rău ca mine și acum nu sunteți atât de bun ca mine. Și trebuie să vă spun că m-a șocat această atitudine. Acela a fost elementul declanșator din care s-a născut ulterior această carte.
Există o secvență la începutul cărții în care Septimiu se imaginează un fel de superstar în lumina reflectoarelor. El visează să devină un scriitor celebru, își dorește foarte mult această celebritate, visând, cum spuneam, să scape de povara anonimatului. De unde vine acest orgoliu?
Asta a fost ceea ce m-am întrebat eu ani de zile înainte să cred că am înțeles și că pot să scriu despre un asemenea personaj. De unde vine acest orgoliu? Probabil că orgoliu există în fiecare dintre noi, în doze mai mici sau mai mari. Probabil că e foarte greu să-ți extirpi cu totul acest orgoliu. Întrebarea este ce faci cu orgoliul tău atunci când constați că ai motive serioase, să-ți pare rău pentru ce ai făcut și să-ți fie rușine cu tine. Ori asta a fost uimirea mea, aceea de a constata că nu reușești nici măcar atunci să-ți ucizi orgoliu când înțelegi că ai greșit profund. El rămâne acolo și mai mult decât atât îți îngreunează drumul către adevărata pocăință, fiindcă Septimiu, așa cum l-am înțeles eu, e un personaj care începe de la frivolitatea de a-și dori să fie scriitor, de a-și dori să fie celebru, de a-și dori să le arate tuturor că poate fi cu totul altfel decât un milițian mărunt și un mărunt făcător de rău și sfârșește în urma unor întâmplări pe care nu le înțelege foarte bine prin a se reîntoarce la Dumnezeu pe care îl cunoscuse cândva în copilăria lui la modul cel mai sincer, numai că s-a rătăcit destul de tare și pe calea pocăinței ca să nu-i mai fie atât de simplu să se întoarcă la Dumnezeu cu adevărat.
Sunt cumva duioase aceste momente în care el încearcă să se apropie de fapt de Dumnezeu. Sunt acele ritualuri de dimineață când el trece prin fața icoanelor și poveștile în care rememorează relația cu mama din copilărie.
Da, de fapt, asta a fost ideea de la care am plecat, fiindcă e o convingere a mea, poate naivă, că oamenii nu se nasc răi, că într-un fel sau altul se pierd cumva de la fața binelui, ca să zic așa, în traseul lor biografic, dar întotdeauna există o posibilitate de întoarcere. Probabil că asta este, dacă vreți, la autura ușor idealistă a cărții, pe care mi-o asum totuși.
Se spune că în cazul marilor torționari, această lipsă a remușcărilor vine din acea complicitate la crimă.
Complicitatea e generalizată, mai ales într-un asemenea sistem ca acela comunist. În general, vorbim în multe situații de banalizare a răului, de faptul că atunci când trăiești înconjurat de rău și printre oameni care fac la fel de mult rău ca tine, nici măcar nu-ți dai seama că răul este o anormalitate și nu normalitatea lumii. Dar eu cred că complicitatea îi victimizează mai ales pe oamenii slabi. Și cu siguranță personajul meu, Septimiu Făcălean, nu este și un om slab. Asta...
Și naiv.
Și cu siguranță naiv. Asta s-ar putea să-l facă mai puțin odios în ochiul cititorului, fiindcă nu mi-am dorit să descriu un personaj odios, asta ar fi fost clișeic. Dar în același timp, nu cred că îl scuză neapărat.
Aș vrea să vă întreb acum, în calitatea dumneavoastră de istoric, dacă în cercetările dumneavoastră ați găsit vreodată urme de căință în cazul acestor torționari?
Eu personal nu am studiat neapărat acea perioadă și acea bucată din istoria securității care se leagă de represiunea cea mai crâncenă a anilor 50. Am citit sigur diverse cărți, dintre care cea mai cunoscută a fost publicată acum mai mulți ani de Doina Jela și care conținea confesiunea unui astfel de torționar. Îndrăznesc să spun că mai inteligent decât Septimiu al meu, dar trebuie să vă spun că în acel film în care l-am întâlnit pe prototipul lui Septimiu Făcăleanu, ca să spun așa, era o scenă care m-a impresionat foarte tare și pe care am și inclus-o cumva în carte, în care la un moment dat realizatoarea filmului, pe care după aceea am avut șansa să o cunosc personal și mi-a confirmat că era veridică acea scenă, l-a contactat pe unul dintre cartienii de la Sighet din perioada anilor 50, din perioada represiunii.
Cea mai și, crudă perioadă.
Exact. Omul acela era deja foarte, foarte bătrân. Ulterior am înțeles că la scurtă vreme a și murit, deci era un om în fața morții. Și când a fost întrebat dacă ar vrea să povestească ce se întâmpla la Sighet, cum se vedea represiunea din perspectiva lui de cartian, a răspuns foarte firesc, dar de ce să vă povestesc? Ce mi iese mie dacă vă povestesc? Cred că totuși căința e un act de maxim curaj. E un act de curaj extraordinar pe care puțini oameni îl au și cu siguranță cei mai mulți dintre acești torționari nu se cresc fiindcă sunt pur și simplu lași.
Septimiu Făcăleanu spune la un moment dat: noi doar executăm ordinele de sus, altceva nu putem face. Disculpă în vreun fel?
Asta este scuza standard pe care o auzim de la cei mai mulți oameni de acest gen și probabil că singura apărare pe care o pot invoca. Dacă disculpă sau nu, depinde, nu cred că poți să te disculpi de crimă, de exemplu, spunând că execuți ordine.
La un moment dat, un alt personaj din romanul dumneavoastră, Eugen, șeful publicației Fereastra Democrației, spune așa: dacă tot nu am avut un Havel, măcar un Stavrogin să avem și noi. Ce l-apropie pe Septimiu de personajul lui Dostoievski?
E acea margine dintre bine și rău pe care stă tot timpul, aspirând la bine, dar nereușit să ajungă la el până la urmă, din orgoliu și poate și din frică și din teama de a nu fi ridiculizat de ceilalți. Ori eu, Septimiu, sigur, e un personaj care naivitatea lui nu se teme de ridicol, dar orgoliu și frica îl fac să semene cu Stavrogin până la urmă.
Ați spus că până la urmă sindromul Stavrogin este sindromul unei întregi societăți.
Tocmai din cauza acestei complicități în rău, fiindcă există multe feluri de rău, sigur, există răul profund, există răul benign, există rău care are foarte, foarte multe forme și ale cărui efecte pe termen lung ne e greu să le cuantificăm. Ori faptul că această pocăință afișată de Septimiu cu atâta succes de presă antamează un lanț de alte pocăințe, până la urmă n-are nicio legătură cu trecerea unei comunități în partea cealaltă, în partea, din nou voi spune acest cuvânt, în partea binelui, pentru că dacă vreți, partea de derisoriu din această pocăință publică este că oamenii nu înțeleg nimic din ceea ce fac. Nici cei care se pocăiesc nu înțeleg cu adevărat ce fac, nici cei care se uită la ei și aprobă sau îi dezaprobă nu înțeleg nici cei cu adevărat ce văd.
Există o imagine ușor grotescă a presei aici.
Îmi pare rău, da. Mă tem că este adeseori ceea ce percepe un cititor de presă sau un privitor de televiziune din presa românească.
Călăi, victime, complici, spunea istoricul Thierry Volton că prin aceste trei noțiuni poate fi cel mai bine înțeles secolul comunist.
Cel mai simplu înțeles secolul comunist. Diferența dintre istoric și scriitor, dacă vreți, este că istoricul are întotdeauna la îndemână niște forme care îl ajută să modeleze niște realități foarte complexe. Dar, de fapt, viața într-un regim totalitar, cum a fost regimul comunist, este mult, mult mai complexă ca să o poți împărți în categorii de genul victime, călău, complici, colaboratori și oameni inocenți. Până la urmă există o parte de adevăr dureros, înspăimântător și de partea celor care spun că, într-un fel sau altul, toți oamenii care trăiesc într-un asemenea sistem sfârșesc prin a fi în cele din urmă complici cu el într-un fel sau altul. Dar de aici, de la constatarea acestei realități complexe și până la capcana de a relativiza cu totul judecățile de valoare, cred că este drumul acela greu al înțelegerii pe care trebuie să-l parcurgem cu toții și pe care tocmai că această societate din orașul S, care poate fi o imagine a societății românești și probabil și altor societăți foste comuniste, această comunitate nu parcurge drumul corect și ca atare nu reușește să înțeleagă.
S este totuși un oraș de provincie unde concentrați acțiunea. De ce v-ați dus spre provincie și nu ați plasat acțiunea la București, de exemplu?
A fost, dacă vreți, o alegere inconștientă. Nu mi-am propus neapărat să îl situez pe Septimiu într-un anume cadru, dar cred că mi s-a părut mai ușor de înțeles reacțiile într-o comunitate mică, mai ușor de explicat. Și până la urmă, scriind, mi-am dat seama că nu e deloc așa, că de fapt, așa cum personajul pe care l-am scris încet, încet începea să aibă propria lui viață și comunitatea din jurul lui pe care încercam să mi-o imaginez, începea să aibă propria ei viață, care sigur era născută din experiența mea cu societatea în care trăiesc, care e însăși o societate postcomunistă și cred că până la urmă nu există o foarte mare diferență între acel simbolic oraș S și Bucureștiul, dacă aș fi ales Bucureștiul, apropo de reacții, apropo de trăiri și apropo de capacitatea de a înțelege.
Sunteți scriitoare, istoric și arhivist. De ce ați ales totuși ficțiunea pentru a spune această poveste?
Am început să scriu literatură din bucățile care mi-au căzut la montaj scriind istorie. Pur și simplu pentru că mi s-a părut că e mai ușor cu instrumentele scriitorului să cuprinzi complexitatea unei lumi despre care vrei să vorbești și să incluzi cumva și sensibilitatea ta și înțelegerea ta asupra lucrurilor, fără să te faci vinovat de subiectivitate. Subiectivitatea nu le este permisă istoricilor. Sigur că istoricii sunt până la urmă captivi în veacul lor, ca să zic așa, și oricât s-ar strădui ei să fie de obiectivi, 100% nu reușesc niciodată. Dar așa cum nu reușesc de altfel nici sociologii, nici antropologii. Dar datoria istoricului este să tindă către un maxim de obiectivitate, ceea ce îl obligă să-și elimine toate trăirile. Și la un moment dat simțeam că e frustrant să scriu despre o lume pe care am cunoscut-o și eu personal și să-mi elimin toate trăirile.
Dar scriitorul a fost vreodată încurcat de arhivist?
Cred că a fost ajutat foarte mult de arhivist, deși, mă rog, inițial nu-mi dădeam seama de asta, dar faptul că până la urmă aveam o cunoaștere prin forța lucrurilor destul de intimă a anumitor povești din documente, m-a ajutat să le procesez emoțional mai bine. Și oricum mi-a lărgit foarte mult paleta de emoții, contactul cu documente foarte, foarte diverse, nu doar cu documentele istoriei politice, de exemplu, dar și cu documentele produse de oameni obișnuiți din acele vremuri.
La 30 de ani de la căderea comunismului, ce impact credeți că mai au poveștile torționarilor asupra societății românești?
Eu cred că nu e legată psihologia aceasta a torționarului doar de un regim politic sau de altul. Până la urmă, este un prototip uman care se regăsește cu diverse caracteristici ușor schimbate în toate epocile istorice, care poate foarte bine să trăiască în continuare printre noi, să se manifeste oricând, atunci când contextul îi va fi prielnic. Eu cred că este o chestiune de psihologie umană generală și ca atare de interes general. În orice caz, noi încă avem multe de înțeles din experiențele totalitare prin care a trecut România și prin care a trecut Europa în secolul 20. Noi toți avem foarte multe de înțeles, avem inclusiv să ne explicăm nouă înșine ce s-a întâmplat cu noi. În orice caz, mi-am propus să scriu o carte, să-i zicem, datată în timp sau să scriu o carte cu teză istorică sau de alt fel. Sunt acolo niște prototipuri umane care există printre noi în viața de zi cu zi și care nu cred că se schimbă de la o epocă la alta.
Care au fost secvențele cel mai dificil de redat în carte?
Acum trebuie să vă fac o mărturisire. Eu am foarte multe greutăți atunci când trebuie să scriu scene violente. Sunt o persoană care, de exemplu, nu se uită la filmele cu scene violente sau care inclusiv pe canalele de știință evită acele emisiuni în care animalele se mănâncă între ele sau oamenii se bat între ei și mi este foarte, foarte greu să scriu scene de violență. Mi-a fost foarte greu să scriu frumos despre lucruri violente, urâte și dureroase și cel mai greu m-a fost să trec de acea scenă a pușcăriei și a stigmatelor violenței reflectate în viața acelor pușcăriași.
În care unul dintre personaje chiar ajunge să se automutileze la un moment dat.
Da, și aceea a fost cea mai greu de scris scenă din tot romanul pentru mine. Trebuie să vă spun că admir foarte mult pe scriitorii care plonjează fără probleme până la limita violenței și reușesc să o descrie. Eu încă n-am reușit să fac asta.
Ce ați vrea să se spună pe viitor despre Septimiu Făcăleanu?
Autorul își dorește în primul rând ca acea carte care i-a dat drumul lume să fie citită și fiecare să găsească în ea ceea ce vrea, ceea ce poate și ceea ce îl interesează să găsească în ea. Mi-aș dori ca Septimiu Făcăleanu să le dea de reflectat cât mai multor oameni.
Sindromul Stavroghin, noul roman al Alinei Pavelescu, publicat în colecția Scriitorii Români Contemporani, va fi lansat la librăria Humanitas de la Cismigiu marți, de la ora 19.